Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 26-njy iýuny hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmenistana dolanyp gelen onur çaraýatyň türkmen hökümetiniň wadalaryna garamazdan tutsa edilendigi aýdylýar. Dollaryň gara bazardaky bahasy 18 manada ýetdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýar. 2016-njy ýylda Amerikanyň prezident saýlawlarynyň dowamında Donald Trumpyň haýryna propaganda operasiýalaryny mal eleşdirmekde aýplanýan rus kampaniýasy Amerikanyň suwdyna ýüzlenip ýürüýti geňişçi Robert Müllerin olaryň işini gozgamaga ygtyýarynyň bolmandygyny we bu işiň aradan aýrylmalydygyny aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin'in qoloy bir telekeçi tarapından dolandırlandığı aydilyan Concord Management firması Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yakında edin belliklerine salgılanıp, Müller'in bir kanun yağdayda bellenindigini ve firmanın işini seyretmeyi ihtiyarının yokduğunu öngü sürdü. Trump ve onun konservativ yaranları Müller'in prezident tarapından bellenmendigini ya da senat tarapından ikrar edilmendigini nıkta baş prokurorun orunbasarı Rod Rosenstein'in onu özünün resmi hükmünde bellep yurdun kanunçuluğunu bozunduğunu aittiler. Amerika Arktikada öz oyununu yaýbanlatmaly diýip Amerikanyň gorunmak sekretary çykyş etdi. Jim Mattis global maýlama sebäpli Arktikada nebit we beýlik mineral terişdilerini almagyň has aňsatlaşandygyny hem bildirdi. Käbir çaklamalara görä Russiýanyň, Amerikanyň, Kanadanyň we beýlik käbir ýurtlaryň territoriýasyndan geçen Arktikada Sowud Arabistanyndan we Russiýadan has köp nebit ýataklary ýerleşýär. Moskwa ol ýerdäki energiýa mümkinçiliklerini güýçlendirip, harbylarynyň sanyny hem artdyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiýanyň prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Berdimuhammedow türk halkynyň saýlawy Recep Tayyip Erdoğan'ın ýurtda siýasy we durmuş durnuklulygyny, ykdysady ütüşi üpjün etmäge gönükdirilen ýoluny ýokary ynamynyň we goldawynyň saýady bolup durýandygyny bellepdir. Türk medyası Erdoğan'ın 24-nji iýunda geçirilen saýlawlarda sitleriň 52.5%-ni alyp ýeňiş gazanandygyny mälim etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawy gözükçülük eden topary sit berilişiň dowamında deň şertleriň ýetmezçilik edendigini nykdadylar. Russiýanyň Tver oblastynyň suwdy gyzy zorlamakda günäli tapylan Türkmenistanyň bir raýatyň apellasiýa ardasyna seredip, oňa çykarylan hükmi öz güýjünde galdyrdy. Suýlyň martynda Türkmenistanyň bir raýat 7-nji ýasyna ýetmedik bir gyzy gorkuzyp onu zorlapdyr. Suwd şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk Türkmenistanyň migranty günäli tapyp, onu agyr sertli koloniýada 8.5 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Şeýledi, suwd ejir çeken tarapa kompensasiýa hökmünde 200 000 rubly tölemeli etdi. Gyrgyz suwdy gazak siýasy aktivistini adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň aladalanmalaryna garamazdan öz ýurduna ekstraditsiýa etmek baradaky kararyny öz güýjünde galdyrdy. Bişkekin suudu Kırgızistan'ın bas prokuraturasının Muratbek Tunghisbayevi Kazakistan'a ekstradisi etmek boyunca kararının kanunu qavat geliyendik varada hüküm çıkardı. Suudun dinlençinin öngü sirasında Human Rights Watch kuruması Tunghisbayevin öz yurdunda qiynamaları tezi var bolp bilecektiğini aydıp Kırgız resmilerini onu korumağa çağırdı. Tunghisbayev may ayında Kazak resmilerinin haşi esasında Bişkekte tutsu edilipdi. Astana Tunghisbayevin ekstremist toparları Mali taýdan goldandygyny we olaryň hereketine goşulandygyny öňe sürýär. Tunghisbayew özüne bildirilen aýplamalary red edýär. Eýranly aýal gyzlar soňky 40 ýylyň içinde 2-nji gyzyk futbol boýunça dünýä çempionatyna açyk bir ýagdaýda tomosa etdiler. Emma Eýranyň futbol boýunça ýygyndy topary Portugaliýa bilen geçirilen duşgyndan soň ýarystan çykdy. İranın ayarlı yıldırı öz toporunun oyununu Tehran'ın Azadi stadionunda monitorlar arkalı tomosu etmeğe ruhsat verildi. Sol bir vaqtda käbir asy dinçi ruhanlar ayarların oyunları qatnaşma qadagançılığının öz gücünde qalmağının tarapında çıkış ettiler. İranda 1979-njy ýylda amala aşyrylan İslam rewolýusiýasyndan soň aýal gyzlary erkekleriň futbol duşuklaryny tomosa etmegine gadagançylyk giýdirilipdi. 20-nji iýunda haçanda İranyň we Ispaniýanyň futbol toparlary duşunda İranyň aýal gyzlary 40 ýylyň içinde ilkinji gezek oýuny stadionda tomosa etmäge ruhsat berildi.